ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. როგორ პირობებსა და არავითარებაში უწევ ცხოვრება მოქალაქეებს ოკუპაციო ხასთან და მის მახლობლად?
მოსახლეობა არის იძულებული იაროს შემოვლითი გზით. ჩვენ ვიცით შემოვლითი გზა რას ნიშნავს.
საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი თეატრის შენობის გადარჩენის პერსპექტივა ჯერ ისევ ბუნდოვანია.
უშუალოდია ხალხი, როგორც კონდეს თეატრი, ხალხის მენაშენებული თვითმცელობა ელოდება. სააგენტოს ესპანეთის მომლოდინე რეჟიმში არიან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ წუთის ანუ საღამოს 7 საათის მდგომარეობით ქუთაისში საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში რჩება თავდამსხმელი, რომელმაც დილის 11 საათისთვის მძევლად დაიყვანა 12 ადამიანი და 2 მილიონი დოლარი მოითხოვა. დაახლოებით საღამოს 6 საათისთვის გავრცელდა ცნობა რამდენიმე მძევლის გათავისუფლების შესახებ. ნიღბიანი თავდამსხმელი აცხადებს, რომ თან აქვს ასაფეთქებელი მოწყობილობები. თავდაპირველად მან მოთხოვნის შესრულება 3 საათში მოითხოვა. ბანკის შენობასთან მობილიზებული არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფების თანამშრომლები ქუთაისში. იმყოფება მინისტრი გომელაურიც. გამოძიება დაწყებულია ბანკის ფილიალზე თავდასხმის, ტერორისტული აქტის, ტერორისტული მიზნით მძევლად ხელში ჩაგდების და საბრძოლო მასალის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვა დაარების ფაქტებზე. უკრაინის ლუგანსკის, დონეცკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს რეგიონებში 23-27 სექტემბერს ჩაატარებენ ეგრეთწოდებულ რეფერენდუმებს რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის საკითხზე. ამის შესახებ დღეს გამოაცხადეს დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთწოდებული სახალხო რესპუბლიკების დე-ფაქტო ხელმძღვანელებმა დენის პუშილინმა და ლეონიდ პასეჩნიკმა და ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების პრორუსული დე-ფაქტო ადმინისტრაციების ხელმძღვანელებმა ვლადიმირ სალდომ და ევგენი ბალიცკიმ. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა ანდრი ერმაკმა ეგრეთწოდებულ რეფერენდუმებს უწოდა გულუპრყვილო შანტაჟი მათი მხრიდან, ვისაც მხოლოდ ბავშვებთან და მშვიდობიან ადამიანებთან ომი შეუძლია. ასე გამოიყურება განადგურების შიში, მტერს ეშინია და პრიმიტიულად მანიპულირებს. უკრაინა გადაწყვეტს რუსეთის საკითხს, საფრთხის ლიკვიდირება კი მხოლოდ ძალითაა შესაძლებელი, წერს ერმაკი ტელეგრამარხზე. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინის დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონები ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად გამოაცხადა უკრაინაში რუსეთის არმიის შეჭრამდე რამდენიმე დღით ადრე 2022 წლის 21 თებერვალს. ამ გაზაფხულზე რუსეთმა კონტროლი დაამყარა უკრაინის ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქებსა და ხარკოვის ოლქის ნაწილზეც. უკრაინის არმიამ ხარკოვის ოლქის ოკუპირებული ნაწილი სექტემბერში გაათავისუფლა. ამჟამად რუსეთის ჯარებს უტევს ქვეყნის აღმოსავლეთსა და სამხრეთში. კიევში განაცხადეს, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები არის ასიმეტრიული პასუხი უკრაინის არმიის კონტრშეტევაზე. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე, პარტია იძინაა რუსეთის თავმჯდომარე დმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ დონბასსა და სხვა გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე აუცილებელია რეფერენდუმების ჩატარება, რადგან კიევს და დასავლეთს ამის ეშინიათ. მედვედევი დღეს ტელეგრამ არხზე წერს, რომ დონბასში რეფერენდუმებს უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს არამხოლოდ ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის და სხვა გათავისუფლებული ტერიტორიების მცხოვრებთა სისტემური დაცვისთვის, არამედ ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენადაც. მედვედევის თანახმად, ეს მთლიანად შეცვლის რუსეთის განვითარების ვექტორს 10 წლეულების განმავლობაში და არამხოლოდ რუსეთისას, რადგან მის შემადგენლობაში ახალი ტერიტორიების მიღების შემდეგ მსოფლიოში გეოპოლიტიკური ტრანსფორმაცია შეუქცევად ხასიათს მიიღებსო. მედვედევის განცხადებითვე რუსეთის ტერიტორიის ხელყოფა დანაშაულია, რომლის ჩადენა შესაძლებელს ხდის თავდაცვის ყველა ძალის გამოყენებას და ამასთან კონსტიტუციაში შესაბამისი ცვლილების შეტანის შემდეგ რუსეთის ვერცერთი მომავალი ხელმძღვანელი ვერ შეძლებს ამ გადაწყვეტილების უკან დაბრუნებას. უკრაინის 4 რეგიონში ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩასატარებლად უბნების გახსნას ორგანიზებას გაუწევს რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ამის შესახებ კრემლის მიერ კონტროლირებულ სააგენტო რია ნოვოსტის უთხრა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ნიკოლაი ბალუევმა. მას არ დაუსტებია, რამდენად კანონიერია რუსეთის საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე კენჭისხრისთვის უბნების გახსნის ორგანიზება. Ukrainis sagareo sakmeta ministr Dmitro Kulebas ganzkhadebit misi kveqnis territoriaze piktiuri referendumebi araper shetsvlis. Kulebas tkmit Ruseti iqo darcheba agresorat, romelsats ukanonod aks okupirebuli ukrainuli mitsis natsili. Sagareo sakmeta ministris tanakhmat Ukrainas aks sakutari territoriebis gatavisuplebis sruli upleba da amas gaagrtzelebs. Turkish President Recep Tayyip Erdogan აცხადებს, რომ უკრაინაში ომის დასრულების პირობა არ შეიძლება იყოს რუსეთის მიერ იმ ტერიტორიების შენარჩუნება, სადაც ის შეიჭრა. Ერდოანმა, რომელიც ამჟამად ნიუ-იორკში იმყოფება და გაეროს გენერალური ასამბლეის 67-ე სესიაში მონაწილეობს, ინტერვიუ მისცა ამერიკულ ტელეარხ PBS. ჟურნალისტის შეკითხვას უნდა მისცენ თუ არა რუსეთს თებერვალში შეჭრის შემდეგ უკრაინისთვის წართმეული ტერიტორიების შენარჩუნების ნება და უნდა იყოს თუ არა ეს კონფლიქტის გადაწყვეტის ნაწილი. ერდოანმა უპასუხა, რომ რა თქმა უნდა არა. თურქეთის პრეზიდენტის განცხადებით, როცა საუბარია ურთიერთშეთანხმებაზე, იგულისხმება, რომ უკრაინაში მშვიდობის დამყარების შემთხვევაში ტერიტორიების დაბრუნება მნიშვნელოვანი გახდება. ეს არის ის, რაც მოსალოდნელია და მიწებისა და შეჭრა მოხდა უკრაინას დაუბრუნდება. ბატონმა პუტინმა გადადგა გარკვეული ნაბიჯები, ჩვენც გადავდგით გარკვეული ნაბიჯები, თქვა ერდოანმა, თუმცა ეს ნაბიჯები არ დაუკონკრეტებია. შეკითხვას რამდენად სწრაფად შეიძლება უკრაინაში ომის დასრულება, თურქეთის პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რუსეთის დამოკიდებულება. ერდოანის თქმით, უზბეკეთში პრეზიდენტ პუტინთან შეხვედრისას შთაბეჭდილება დარჩა, რომ მას სწრაფად დასრულება სურს, რადგან სიტუაციის განვითარება საკმაოდ პრობლემურია. ერდოანი და პუტინი ერთმანეთს გასულ კვირაში უზბეკეთში შეხვდნენ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ფარგლებში. ამერიკელი ჟურნალისტის ინგლისურენოვან შეკითხვებს თურქეთის პრეზიდენტი თურქულად თარჯიმის მეშვეობით პასუხობდა. თურქული სააგენტო ანადოლუ თავის რუსულენოვან საიტზე წერს, რომ ინტერვიუში პრეზიდენტმა ერდოანმა ილაპარაკა რუსეთსა და უკრაინას შორის მშვიდობის მიღწევის შემთხვევაში უკრაინისთვის ტერიტორიების დაბრუნების განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე. ამერიკელი ჟურნალისტის შეკითხვას უნდა დართონ თუ არა რუსეთს ყირიმის შენარჩუნების ნება, თურქეთის პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ მის ძვირფას მეგობარ პუტინს ამაზე 2014 წლიდან ელაპარაკება და კანონიერი მფლობელისთვის ყირიმის დაბრუნება სთხოვენ. რუსეთ-უკრაინის ომის მიმართ თურქეთის ოფიციალური პოზიცია ნეიტრალურია. ანკარა ჰუმანიტარულ საკითხებში, მაგალითად უკრაინიდან სურსათის ექსპორტის განახლების პროცესში, მხარეებს შორის შუამავლის როლს ასრულებს. უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან რამდენიმე კვირაში თურქეთის შუამავლობით დაიწყო მხარეთა მოლაპარაკების პროცესიც, რომელიც მალევე შეწყდა. თურქეთმა ნატოს წევრი სხვა სახელმწიფოებისგან განსხვავებით უკრაინაში შეჭრის გამო რუსეთ სანქციები არ დაუწესა. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოან 19 სექტემბერს ნიუ-იორკში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. დღეს კი მან მონაწილეობა მიიღო გაეროს გენერალური ასამბლეის 67-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გენერალური ასამბლეის 67-ე სესიის მონაწილეებს სიტყვით 22 სექტემბერს მიმართავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესი განაახლეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მახლობლად. ამ სოფელს ოკუპირებული ტერიტორიიდან ესაზღვრება სოფელი არცევი. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა ეს და სხვა უკანონო ქმედებები ამ კვირაში განიხილება ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაა დანიშნული. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა ისევ იქნება მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის გადაადგილების უფლების შეზღუდვა. ერგნეთის შეხვედრის ფორმატის მონაწილეებს ოკუპაციო ხაზის მახლობლად და უშუალოდ ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებთა სირთულეებზე ელაპარაკდნენ ცოტახნის წინ გურში გამართულ შეხვედრაზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გურში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ქვემო ჭალაში სარწყავი წყლის უქონლობის გამო წელს მოსავალი გახმა. გარდა ამისა, სოფელი, საიდანაც ორი წლის წინ ზაზა კახელაძე გაიტაცეს, დღემდე არ არის აღიარებული როგორც გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელი. ამის გამო ქვემო ჭალის მოსახლეობა ვერც სტუდენტების დაფინანსებას, ვერც ენერგოვაუჩერებს და ვერც სხვა სახელმწიფო შეღავათებით სარგებელს იღებს. სოფლის მცხოვრები თამარ საჩალელი ამბობს, რომ ქვემოჭალის მოსახლეობა ამ საკითხს დიდი ხანი აყენებს, მაგრამ ხელისუფლება ჯერჯერობით გადაწყვეტილებას ვერ იღებს.
არანაირი შეღავათით არ სარგებლობს, არც სტუდენტური დაზღვევა გვაქვს, არც 200-ლარიანი ვაუჩერი, არც დაუბეგრავი პენსია და ხელფასი და ფიქრობ, ვიმსახურებთ ამას, იმიტომ რომ ადმინისტრაციულ ერთეულს შევმავალი 7 სოფელი ვარ, სულ და აქედან მარტო ჩვენ და გამდრესწყაროს არ გვაქვს ეს სტატუსი, დანარჩენი ყველა ანთიანი სტატუსით სარგებლობს, ან განკუთვნილ ფაზის მდებარე სოფლის სტატუსი აქვს და უმეტესობა სარგებლობს შეღავათებით და გვეუბნებიან რომ ვართ მრავალრიცხოვანი მოსახლეობა, მაგრამ მოსახლეობა უნდა დავითვალოთ ზამთარში, ვინც რეალურად ცხოვრობს. ეხლა ზაფხულობით ვიღაცასთან დიშვილი ძმიშვილი რო ჩამოდის, ეს არნიშნავს რომ ის არის იქ მაცხოვრებელი, ხო? განა რამდენი ვართ 150-160 ბავშვი დადის მარტო სკოლაში და განა რამდენი უნდა იყოს ეს ოჯახები, რომ ვერ შეძლოს თავრობამ ჩვენი უზრუნველყოფა რაღაცა შეღავათებით.
სახელმწიფო ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები მოსახლეობისთვის ენერგო ვაუჩერს წელსაც გასცემს. ქალთა ასოციაცია თანხმობის ხელმძღვანელმა იულია ხარაშვილმა ხელისუფლება შესთავაზა, რომ გაძვირებული ენერგომატარებლების პირობებში ვაუჩერის დაფინანსებაც გაიზარდოს. სოფლის მოსახლეობა ზამთრის სეზონზე 200 ლარიან ვაუჩერს ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის გადასახადებში იყენებს.
Ну, ჯერჯერობით არ ვიცი როგორი რეაქცია იქნება, ახლა ჩაწერა ქალბატონმა თემ და მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება გატანილი კომისიაზე, იმიტომ რომ 2022 წლის ზამთრიდან გაზეთ გაძვირდა ელექტროენერგიის საფასურიც გაძვირდა და მით უმეტეს იმ რეგიონებში, სადაც ცხოვრობენ კონფლიქტის პირას სოფლებში, მაღალმთიან სოფლებში და ჩვენი დევნილებით სადაც ცხოვრობენ, ეს 200 ლარი მაშინაც არ ყოფნოდა და ახლა პროპორციულად აუცილებლად უნდა გაიზარდოს თანხა ვაუჩერის და ეს ვაუჩერი არათებერვლის ბოლოს უნდა იყოს გაცემული არამედ ზამთრის დასაწყისში.
ქალთაფონდ აფხაზეთის წარმომადგენელი ეკატერინე გამახარი ამბობს, რომ გალის მიმართულებით მოქალაქეების გადაადგილება შეზღუდულია და ეს საკითხი საქართველოს ხელისუფლებამ, როგორც ჰუმანიტარული პრობლემა, ისე უნდა გააქტიუროს.
პრობლემა ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ გამძაფრდა განსაკუთრებით 2022 წლის იანვრიდან, მაშინ როცა დეფაქტო ხელისუფლებამ დაადეკლარირა კიდევაც, რომ გააჩერებს გადაადგილების დოკუმენტების გაცემას. კონკრეტულად ეს ეხება ფორმა 9-ს და რჩება ალტერნატივად ბინადრობის მოწმობა. და მართლაც ასე მოხდა. ანუ ყველა ის ფორმა 9, რომელსაც გაუვიდა ვადა, პრაქტიკულად ანულირდა და ახალის გაცემას შეჩერდა. ეს კი ავტომატურად ნიშნავს, რომ მოსახლეობა არის იძულებული იაროს შემოვითი გზით. ჩვენ ვიცით შემოვითი გზა რას ნიშნავს. ეს არის საფრთხეები, ჩვენ ყავდა მსხვერპლი. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. მაგრამ თუ კი ამას კიდე უფრო გენდერული სპეციფიკით შევხედავთ, ძირითადად გადაადგილება ხდება ქალების მიერ. იმისთვის რომ ისინი იქ არ დაიჭირონ, ისინი უკვე მზადარიან, რომ ჩაბარდნენ რუს საგუშაგოს. წარმოიდგინეთ, ელოდებიან საათობით სადღაც იქ ტყეში, სანამ მოყრიან ყველა ამ გადაადგილებულ დაჭერილ ქალებს, მამაკაცებსაც ბუნებრივია, წაიყვანენ იზოლაციაში და პლუს ამას იხდიან კიდევ საკმაოდ მაღალ ჯარიმას. და ეს არის ის, რაც მათი ყოველდღიურობა გახდა დღეს, იმიტომ რომ ეს ხალხი დაკავშირებულია გალთან, დადის იქ, იმიტომ რომ მშობლები ყავს, იმიტომ რომ ვიღაცა კვდება, აი ახლა ჩვენთან შემოვიდა განცხადება, რომ მამის დასაფლავებაზე ვერ წავიდა.
ერთნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 23 სექტემბერს გაიმართება. ამ შეხვედრაზე უკანონო ბორდერიზაციის გაპროტესტების გარდა ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხსაც დააყენებენ. ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში ეგრეთ წოდებულ სასჯელს საქართველოს 4 მოქალაქე იხდის.
გოგაფთეორ მაგი ამბოთი მის შესახებ, თუ რა პირობებსა და უსაფრთხოების მხრივ როგორ გარემო შეუწევ ცხოვრება საოკუპაციო ხასთან ცხოვრებ მოქალაქეებს, ასევე თავად ოკუპირებულ რეგიონებში ცხოვრებ მოქალაქეებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს ცვლილებებს მაუწყებლობის კანონში, რომლის ოფიციალურ მიზეზადაც ინიციატორებს გამოცხადებული აქვთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება, კერძოდ კი საქართველოს კანონმდებლობის ეტაპობრივი დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან აუდიოვიზუალური მედია მომსახურების სფეროში. ამ კანონპროექტის ინიციატორები არიან ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, რომლებიც არ ეთანხმებიან სამოქალაქო სექტორის ერთი ნაწილის და ასევე ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეფასებებს იმის თაობაზე, რომ გარდა კანონმდებლობის დაახლოებისა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, ეს ცვლილებები სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მედიის თავისუფლებას საქართველოში, კონკრეტულად კი კრიტიკულ მედიას. როგორც ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ, კანონმდებლობაში აისახება მხოლოდ ის პოზიტიური ვალდებულებები, რომლებსაც თავად ჟურნალისტებიც საჯაროდ აღიარებენ. თავის მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც მედიის ადვოკატირების კოალიციაში არიან გაერთიანებული, მიაჩნიათ, რომ კანონში შესატანი ცვლილებების ნაწილი შეიცავს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის რისკებს და გააუარესებს მედია გარემოს საქართველოში. ასე ფიქრობენ თავად მედიის წარმომადგენლებიც. თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები განხორციელების შემთხვევაში ჟურნალისტებისთვის გარემოს გააუარესებს, მიაჩნია მედიის წარმომადგენელთა და უფლებადამცველთა ნაწილს. განსაკუთრებით კი რისკები დიდია რეგიონებში, მიაჩნია აჭარაში მოქმედ ჟურნალისტს მაია მერკვილაძეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორი ამბობს, რომ ბოლო წლებია აჭარაში საჯარო მოხელეები და თანამდებობის პირები კომენტარს ფაქტობრივად არ აკეთებს. ეთებენ ქართულ და საჯარო ინფორმაციის მოპოვებაც. ამ პირობებში კი, როცა ჟურნალისტს უწევს სტანდარტის დარღვევით ცალმხრივად გააშუქო საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი საკითხი, ჩინოვნიკს, რომელიც კომენტარს არ აკეთებს, კომფორტულ პირობებში აყენებს, რადგან ცვლილებების მიხედვით დაინტერესებულ პირს ვისი კანონიერი ინტერესებიც შეილახა მაუწყებლის პროგრამაში არასწორი ფაქტების გადაცემით, აქვს პასუხის უფლება ამ მუხლით დადგენილი წესით. დაინტერესებულ პირს საწყისი განცხადების გაკეთებიდან, მათ შორის ფაქტის მოყვანიდან 10 დღის ვადაში, უფლება აქვს მოსთხოვოს შესაბამის მაუწყებელს საწყის განცხადებაში მოცემული მცდარი ფაქტის თანაზომადი საშუალებებითა და ფორმით შესწორება ან უარყოფა საწყისი განცხადების ხანგრძლივობით და დაახლოებით იმ დროს, როდესაც გაკეთდა საწყისი განცხადება. მაია მერკვილაძეს ახსენდება შემთხვევები მისი პრაქტიკიდან, როცა ჩინოვნიკები ამ ფორმას კანონში ცვლილებების შეტანამდეც მიმართავდნენ.
მაგალითად, მახსენდება ხელვაჩაურის საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელსაც არ უნდოდა კომენტარის გაკეთება, ის ცდილობდა, რომ ჩვენ არ ქონოდა კომენტარი და შემდეგ შემოგდავებოდა იმაში, რომ მასალა გავიდა სამხრივად. მედიას ბევრი საშუალება აქვს პასუხის მიღების და ჟურნალისტები ხშირად ძალიან არასახარბიელო პოზიციაში ჩანან. მიკროფონით მისდევენ, თქვათ, იმათ, ვისგანაც კომენტარის აღება უნდა, უხურავენ კარებს, შეურა ძღვას აყენებენ, პოლიცია მათ არუშებს, ათასი ბარიერი ხდება, თქო, ჟურნალისტებს. ამ პოზიციაში ჟურნალისტები არიან აბეზარი, ასე რომ ვთქვათ, ხელისუფლება არის კომფორტის ზონაში.
მაია მერკვილაძე ფიქრობს, რომ ცვლილებების მიხედვით ჩანაწერი, რომელიც მედიას ავალდებულებს რესპონდენტის კომენტარი მისი მოთხოვნილებისამებრ გაუშვას, ქმნის დამატებით ვალდებულებას და ზღუდავს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, რადგან როგორც ჟურნალისტი მიიჩნევს, ეს დავა სასამართლოში უნდა გადაიჭრას, თუ რა თქმა უნდა სასამართლო ხელისუფლება ქვეყანაში იქნება დამოუკიდებელიო. მაია მერკვილაძეს კითხვები აქვს ცვლილებებით განსაზღვრულ კიდევ სხვა საკითხებთან, მაგალითად ჩანაწერთან, რომელიც გულისხმობს სიძულვილის, ენის და ტერორიზმისკენ მოწოდების შემცველი პროგრამისა და რეკლამის აკრძალვას.
საინტერესო მართლა ვინ უნდა გასამოს, ვინ უნდა შეაფასოს, იყო თუ არა ძალადობისკენ წაქეზება, ზისხისკენ წაქეზება და არა გაზომვადიცნებებია ჩემი აზრით და ახან კანონი გვაქვს მართლაც უნიკალური და მართლაც შესაძლებლობა სიძლევა ყველა დონეზე, რა თქმა უნდა, თვითრეგულირების ფარგლებში იქნას დაცული ადამიანის ფუნდამენტური უფლება და სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება. ეს ჩანაწერი ჩვენს რეალობაში, ქართულ რეალობაში, თუ კი ჰარმონიული არ იქნება სასამართლო სისტემა, ასევე ჰარმონიულად არ იქნება დაძლეული პოლარიზაცია, და ახანდელი გარემო ჩვენს რისკებს. ანუ ასეთ კეთრად პოლარიზებულ გარემოში სიზღის შეფასება, წაკეზების შეფასება, ძალადობის შეფასება პარტიული ნიშნითაც კი, როგორც კანონში ამოცემული, ძალიან ბევრ რისკს აჩენს და ამის რეგულირებაში, როცა შემოდის სახელმწიფოს დაქვემდებარებული კომისია.
სახელმწიფოს დაქვემდებარებულ კომისიაში ჟურნალისტი მაია მერკვილაძე გულისხმობს კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას, რომელსაც ჟურნალისტის მოსაზრებით მომზადებული ცვლილებების მიხედვით უფრო მეტი შესაძლებლობები ეძლევა მაშინ, როცა ამ კომისიის გადაწყვეტილებები წარსულშიც აჩენდა კითხვებს.
კომუნიკაციების კომისიას ეძლევა საშუალება თავისი გადაწყვეტილებები დაუყოვნებლივ აღასრულოს. ჩვენ კომუნიკაციების კომისიის ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებების პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ ეს გადაწყვეტილებები კონკრეტული მედია საშუალებების თითქმის დახურვის მიზეზი გახდა და ძალიან სახიფათოა მსგავსი ბერგეტის კიდევ ერთხელ მიცემა ამ კომისიისთვის, რომელიც ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ლოიალურია მრბილად ვიტყვი ხელისუფლების მიმართ. ეს არაერთ თავის გადაწყვეტილებაში გამოვლინდა.
მაია მერკვილაძე ხაზგასმით მიესალმება სულისკვეთებას, რატომაც დაიგეგმა მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები, რომ იგი მაქსიმალურად მიახლოვებული იყოს ევროპულ კანონმდებლობასთან, თუმცა ჟურნალისტი ფიქრობს, რომ
რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა დარწმუნებული ვართ, რომ დაიჭრები ჩვენ გვაქვს ევროპულ კანონმდებლობას არ უკავშირდება, უბრალოდ ქართულ კონტექსტთან დაკავშირებით გვაქვს წუხილი, მეჭვი, მოლოდინი, რომ შესაძლოა ეს ცვლილებები გამოყენებული იქნას სწორედ იმიტომ, რომ დამოუკიდებელი მედია, კრიტიკული მედია საქართველოში, რომელიც როგორცაც ხელისუფლება ისურვებდა, არ არის. ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს მედიისთვის საზიანო.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე გალორდ კიფაინძე ჟურნალისტმა მაია მერკვილაძემ იმ ცვლილებებზე საუბრისას, რომლის შეტანასაც საპარლამენტო უმრავლესობა გეგმავს მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი თეატრი არა რომელიმე დიდ ქალაქში, არამედ კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ სოფელში მდებარეობს. მე-19 საუკუნეში აშენებულ შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, თუმცა ამ დამცავი სტატუსის მიუხედავად მისი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სიღნახში სოფელ ქვემო მაჩხაანში მდებარე ისტორიული ძეგლი მაჩხაანის თეატრი არსებული დაზიანებების გამო სავალალო მდგომარეობაშია. თეატრის მენეჯერი ნანა ყარალაშვილი ამბობს, რომ უნიკალური შენობის კედლებიდან ბათქაში თითქმის ყოველდღიურად ცვივა. მე-19 საუკუნის თეატრში 200 ადგილიანი დარბაზია. იმის გამო, რომ წლების განმავლობაში სახურავიდან წყალი ჩადიოდა, სკამების დიდი ნაწილი უკვე განადგურებულია. რადიო თავისუფლება მაჩხაანის თეატრთან დაკავშირებით სიუჟეტი 2019 წელსაც მოამზადა. თეატრის მენეჯერი ნანა ყარალაშვილი გვეუბნება, რომ მას შემდეგ თითქმის არაფერი შეცვლილა, თუ არ ჩავთვლით შენობის სახურავს, რომელიც მუნიციპალიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით თავად ადგილობრივებმა გაამაგრეს. შენობაში წყალი აღარ ჩადის, თუმცა მენეჯერის თქმით, თუ შენობის რეაბილიტაცია დროულად არ დაიწყო, შესაძლოა კეთლები საერთოდ ჩამოიშალოს.
ერთი წელია, რაც ჭერი შეატეთეს. ყველაფერი გასაკეთებელია, შიგნიდან სულ შვივა, ოდი სინესტეა და იატაკიც ფუჭდება და დიდი თანხებია საჭირო.
რა თანხაზე ელაპარაკი?
ესე ოფიციალურად არ ვიცი, მაგრამ ჩამოსულები იყვნენ და პროექტიც გააკეთეს ჯექთა დაჩის სამინისტრო და 4 წელი მაინც იქნება.
ბოლო 2 წლის განმავლობაში ქვემო მაჩხაანის თეატრის ერთ ნაწილში საჯარო სკოლა იყო განთავსებული. მიმდინარე წლის 15 სექტემბრიდან სოფელში ახალი სკოლა ფუნქციონირებს. ამ დღეს მაჩხაანს მაღალი თანამდებობის პირები სტუმრობდნენ. მათ სკოლის შენობა საზეიმო ვითარებაში გახსნეს. ამ ღონისძიებაზე იყო მისული თეატრის მენეჯერი ნანა ყარალაშვილიც. ნანას თხოვნით მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელმა, რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულმა და სიღნაღის მერმა თეატრის შენობა კიდევ ერთხელ დაათვალიერეს. მათ მენეჯერ ეს უთხრეს რომ
არიო პროექტში ჩასმულიო და ხო თანხებს ეტებენ არ ვიცი რამდენად სიმართლე არის ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები მერია მახაზ ბეგიაშვილი იყო პირადად და ძალიან დაინტერესებული არის და ეხლა აქცენტი მაჩხაანში იმაზე რაც გადატანილი თუ რამდენად შესაძლებელია გაკეთდება ალბათ
მაჩხაანის თეატრის აღდგენას უკვე წლებია ითხოვს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ინიციატივის ხელმძღვანელი და ცოდნის კაფეს დამფუძნებელი ნანა ბაგალიშვილი ნანას თქმით უკვე 8 წელია შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული თუმცა
მას შემდგომ შენობა უარესდება ძეგლის შემთხვევაში არის ხოლმე რომ ადგილობრივი თვითმფასობა ელოდება სააგენტოს ერთმანეთის მომლოდინე რეჟიმში არიან შეიძლება ის რომ ინტერესი გუბერნიის ადგილობრივი თვითმფასობის სააგენტოსი თუ სამინისტროს ინტერესი ზონაზე გაიზარდა თუმცა ქმედითი ნაბიჯები არავის არ გადაუდგამ საქმემდე
ნანა ბაგალიშვილი გვეყვება თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მაჩხაანში თეატრის აღდგენა და მისი მრავალფუნქციური დატვირთვა
უშუალოდესია ხო ჯერ საფერს კონდეს თეატრი კაფეს მენეჯმენტი თინა გამომდინარე რომ უკან აქტიგაში სკოლა აღარ არის და მთელი შენობა გათავისუფლდა და შეუძლია რომ იყოს სახელოვნებო შემოქმედებითი სივრცე არ პრეზიდენციები შეიძლება იყოს უკან თავისუფალი ღია სივრცეები არტისტების ჯგუფები შეუძლია ჩამოვიდნენ იმუშაონ და პერფორმანსების იქვე თეატრის სცენაზე დადგან სახელოვნებო ჯგუფებმა სწორად დაინახონ ამ ნაწილში მაინც დეცენტრალიზაციის ღირებულება და რომელიმე ორგანიზაციას მისცენ რომელიც ძეთ ამ თეატრის შინაარსის შექმნას და მართვას და მთელი ამ ინფრასტრუქტურის რამდენადმე გადარჩენას ვიდრე რეაბილიტაცია დაიწყება.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა რა იცის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ მაჩხაანის თეატრის ამჟამინდელ მდგომარეობაზე და რა გეგმები აქვს თუმცა პრესსამსახურმა ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა მოუცლელობის მიზეზით კომენტარის გაკეთებაზე უარი გითხრა სიღნაღის მერმა მალხაზ ბეგიაშვილმაც ქვემო მაჩხაანის თეატრთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების მიერ 2019 წელს მომზადებულ მასალაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს იმდროინდელი პრეს სამსახურის უფროსი ბექა ბარამიძე ამბობდა რომ უწყებას თეატრის აღდგენის პროექტი მზად ჰქონდა თუმცა პრობლემა იყო ფინანსები მაჩხაანის თეატრის შენობა მე-19 საუკუნის მიწურულს ადგილობრივი ინტელიგენციის ორგანიზებით და მოსახლეობის ფინანსური დახმარებით აიგო. მალევე შენობა საზეიმოდ გაიხსნა. მაჩხაანში ადგილობრივები იმედოვნებენ, რომ მათ სურვილს გადაწყვეტილების მიმღები პირები გაიგებენ, თეატრს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და სოფელში კულტურულ-თეატრალური ცხოვრება გაცოცხლდება.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი თეატრის შენობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის მძიმე მდგომარეობაზე და იმის შესახებ თუ რატომ არის ჯერჯერობით ფუნდოვანი ამ შენობის გადარჩენის პერსპექტივა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ საქართველოში იმყოფება საქართველოს ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის დელეგაცია. მის შემადგენლობაში არიან ამ კომიტეტის თავმჯდომარე ევროპარლამენტარი მარინა კალიურანდი და მომხსენებელი საქართველოს საკითხებზე სვენ მიქსერი. დღეს ისინი შეხვდნენ როგორც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს. შეხვედრის შემდეგ სტრატეგი აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ მედიას უთხრა, რომ ევროპარლამენტარების პირდაპირი მესიჯია ის, რომ ძალიან იმედგაცრუებული არიან ქართული ოცნების ნამოქმედარით და მათი პოზიციაა, რომ ისინი საქართველოში ხელისუფლებას ვერ შეცვლიან. როგორც ვაშაძემ თქვა, ევროპარლამენტარების გზავნილები იმას ნიშნავს, რომ იმედი არ აქვთ, რომ ქართული ოცნება შეასრულებს ევროკომისიის 12 რეკომენდაციას. ევროპარლამენტარები ერთი და იმავე სგვიმეორებენ ამდენი ხანია, უნდა დასხდეთ და იმუშაოთ ერთად. ისიც ითქვა, ხელისუფლებას ისინი ვერ შეცვლიან ჩვენს ნაცვლად. ამის შესახებ პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან იოსელიანმა განაცხადა ევროპარლამენტარებთან შეხვედრის შემდეგ. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ კი ევროპარლამენტარებთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მათ შეხვედრაზე განმარტეს, რომ ყველა საპარლამენტო პარტია შესთავაზეს პროცესში მონაწილეობა, მათი ნაწილი ჩართულია, ნაწილი არამ კობახიძის განცხადებით ამ შეხვედრაზე იყოს საინტერესო ასრთა გაცვლა გამოცვლა როგორც რომელიც უკავშირდება როგორც ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულებას ასევე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. Партия Гирчис ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიაგო ხვიჩიამ დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოაცხადა რომ ის თავის კანდიდატურას წარადგენს სახალხო დამცველის თანამდებობაზე და კოლეგებს ყველა პარტიიდან მხარდაჭერისკენ მოუწოდა შეგახსენებთ რომ საქართველოს მოქმედ სახალხო დამცველს ვადა ეწურება ნოემბრის ბოლოს პარლამენტმა ახალი წესით უნდა აირჩიოს საქართველოს მომავალი სახალხო დამცველი კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.